В Україні вирішується майбутнє Європи, вважає відомий американський історик Тімоті Снайдер. На його думку, якщо Кремлю і його союзникам в Європі вдасться розвалити європейський проєкт, то на зміну йому прийде проєкт євразійський, в якому не буде місця ліберальним цінностям, а кожна нація намагатиметься розширювати свій вплив і кордони за рахунок сусідів. Чи ці ідеології справді ще живі в Європі? Чи можуть становити загрозу її майбутньому? Чи вони вже стали лише лайливими словами, які давно втратили своє значення? Про це говоримо з українським дослідником правих радикальних рухів Європи, який нині працює в університетському коледжі Лондона, кримчанином, севастопольцем Антоном Шеховцовим.
Ці терміни дійсно зараз використовуються з таким розмахом, що вони часто просто втрачують свій смисл.
Ці терміни дійсно зараз використовують із таким розмахом, що вони часто втрачають сенс. Почнемо з фашизму. Фашизм – це ідеологія революційного ультранаціоналізму. Саме революційністю він відрізняється від інших авторитарних ідеологій. Фашизм прагне породити новий порядок, на відміну від консерватизму, на ґрунті імперіалізму та ультранаціоналізму. Нацизм – це те саме, що й фашизм, тільки плюс расизм. Для нього важливе поняття раси. Правий радикалізм – це сучасне поняття, в центрі ідеології якої лежать три основні ідеї – ультранаціоналізм, авторитаризм та популізм як стиль. Правий радикалізм – це не фашизм, не націоналізм. У правому радикалізмі відсутні елементи революційності.
Спираючись на ці визначення, чи можна говорити про те, що всі вони присутні зараз у Європі, в Росії та в Україні?
Да, абсолютно. Ще, знаєте, в 60-х роках прошлого віка.
Так, абсолютно. Ще в 1960-х роках була чудова стаття двох німецьких учених, у якій мовилося, що правий радикалізм – це нормальна патологія європеїзованого світу. Вони завжди є і будуть, і складають частку такої нормальної ненормальності. Це такі мутації в суспільстві, які відбуваються в здоровому організмі. Є там і праві радикали, і фашисти, бо вони є частиною такого дуже європейського феномену. В Росії їх більше. Там більше і правих радикалів, і фашистів, і в абсолютних, і у відносних цифрах. Про це можна судити про кількість убивств на ґрунті расової ненависті. Їх там понад 20 щороку. Для ЄС ці цифри набагато менші, і ще менші в Україні. Тому проблема з фашизмом і радикалізмом у Росії стоїть набагато гостріше, ніж десь у світі взагалі.
Гораздо острее, ніж где-либо в мире вообще.
Чим відрізняються український, російський та європейський націоналізм?
Да, є некоторі особливості, є некоторі отличия.
Є деякі особливості, відмінності. Як показали останні дні, всі російські, фашистські і расистські партії, які виступали за створення «Білої Росії», «Росії для росіян» і прагнули до того освіченого націоналізму, виявилися справжніми імперіалістами. Виявилося, що вони хочуть не Росії для росіян, а за Російську імперію. Освіченим націоналізмом я називаю прагнення народу мати власну державу. У Європі 19 століття націоналізм часто йшов пліч-о-пліч із демократизацією, бо для створення міцної демократії елементи націоналізму необхідні. Щоб згуртувати людей, потрібна національна солідарність. Тоді процеси становлення та зміцнення демократичних інститутів будуть проходити менш проблематично. Імперіалізм, навпаки, не сприяє демократизації суспільства. Імперіалізм сприяє консервації авторитарного режиму. Український націоналізм іще з кінця 19 століття був національно-визвольним. Він був прагненням до створення національної держави в той час, коли інші сусідні народи національну державу вибороли. На жаль, український народ її не отримав. Починаючи з 20-х років минулого століття, відбулася радикалізація українського націоналізму, що призвело до того, що національно-визвольний націоналізм переродився в певну форму українського фашизму у 30-ті роки, коли створилася Організація українських націоналістів. Я про це багато писав і вважаю, що неспроможність отримати національну державу призводить до того, що національно-визвольний рух починає перероджуватися, радикалізуватися. Але він змінився після війни, коли останні спроби спротиву української повстанської армії були придушені радянським режимом. У самій ОУН почалися процеси демократизації. І навіть зараз в Україні ті праворадикальні партії, які ми маємо, мають значний елемент національно-визвольної боротьби, яка приваблює до них навіть тих виборців, які не поділяють праворадикальних поглядів.
Которая привлекает к этим правым радикальным партиям даже тех людей, даже тех избирателей, которые, собственно, не разделяют праворадикальных взглядов.
У конфлікті між Україною і Росією європейські праворадикали стали на бік Москви. Тобто український націоналізм прийшовся їм якось не до душі?
До, наверное, 2012 года происходило очень тесное сотрудничество українських правих радикалів в ліце.
До 2012 року відбувалася дуже тісна співпраця українських правих радикалів в особі Всеукраїнського об'єднання «Свобода» зі своїми європейськими колегами. І з Національним фронтом, із яким вони співпрацюють із кінця 1990-х років, і з Австрійською партією «Свободи», і з угорським «Йоббіком». Я б не сказав, що ідеї українського націоналізму не сприймалися. Але коли перед європейськими крайніми правими постало питання або підтримки Кремля, або підтримки українського націоналізму, то, звичайно, що вони вибрали Кремль. Це просто неспівставні поняття. Вони, звичайно ж, будуть підтримувати сильнішу сторону.
Звісно ж, вони будуть підтримувати більш сильну сторону.
Європейські праворадикали, угорська Йобік, грецька Золотий світанок, французький Народний фронт намагаються представити себе цілком іншими політиками, ніж ті, що перебувають при владі. Вони говорять, що європейський істеблішмент втратив зв'язок з народом. Разом з тим вони знаходять спільну мову з Кремлем, який до думки власного населення взагалі не дослухається. Чому?
Одною з основних об'яснень – це те, що праві радикали вважають силу.
Одне з головних пояснень – це те, що праві радикали поважають силу. Вони вбачають у Росії та особисто в Путіні сильного лідера, який для них є прикладом для наслідування. Також їм імпонують антиамериканські ідеї режиму Путіна. Європейські крайні праві ненавидять США. Вони вважають, що Америка – це багаторасове, багатоетнічне суспільство, де втрачені моральні підвалини, що дещо перетинається ще й із антиглобалізмом. Можна додати, що між путінським режимом і крайніми правими в Європі є певна ідеологічна спорідненість, бо путінський режим на фасаді крайньо правий. І не треба забувати, що багато з правих рухів отримують фінансову підтримку з Кремля. Так що є ціла низка причин, чому крайні праві співпрацюють із Кремлем.
Чому крайні праві співпрацюють з Кремлем?
Американський історик Тімоті Снайдер, який присвятив багато уваги історії України та Європи, говорить, що зараз для Європи вирішується питання не тільки України, але і її власного майбутнього. Загрози розвали європейського проєкту і приходу на його місце євразійського антиліберального проєкту Кремля. Наскільки, на ваш погляд, ця небезпека є великою?
Я абсолютно повністю согласен з цим Снайдером. Я еще, наверное, с декабря писал и говорил о том, что Євромайдан.
Я абсолютно повністю погоджуюся з Тімоті Снайдером. Я ще з грудня й писав і казав, що Євромайдан і українська революція – це процес, у якому українці борються за європейські цінності і за те, щоб авторитаризм, корупція та імперіалізм не проходили далі в Європу. Якщо впаде Україна, Євросоюз постане перед обличчям дуже серйозної загрози. Він буде сам на сам із величезною, корумпованою, авторитарною машиною в Росії. Тому що вже зараз Росія робить усе можливе для того, щоб розкласти й послабити Захід. Якщо це вдасться з Україною, то європейці будуть наступними.
Якщо це вийде з Україною, то європейці будуть наступними.
Дякую, пане Шеховцов. Нагадаю, що з політологом Антоном Шеховцовим, українським дослідником правих радикальних рухів Європи, який нині працює в університетському коледжі Лондона, ми говорили про те, чому європейські праві виявилися союзниками Кремля і виступили проти України.